Workshop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafi. Parlamentul de la Chișinău a votat în prima lectură un set de amendamente constituționale pentru reforma justiției. Ministrul moldoven de externe, Nicu Popescu, în studioul Europei Libere, vorbește despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur, astăzi despre acțiuni de caritate pentru a aduna fonduri pentru servicii de îngrijire paliativă. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Sindicatele moldovene s-au arătat îngrijorate de scumpiri și au cerut guvernului să ajute membrii cei mai nevoiași ai societății. Într-o declarație citată de IPN, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova spune că este îngrijorată de creșterile recente ale prețurilor la produsele de panificație, lactate, legume, alte produse alimentare, precum și la produsele petroliere. Este de neînțeles situația când avem creșteri importante ale volumului de cereale recoltate, însă prețurile la produsele de panificație cresc, se spune în declarație. În viziunea sindicatelor, statul trebuie să ia măsuri de subvenționare a producerii și să asigure populația cu pâine sociale care să fie accesibilă persoanelor cu venituri mici, se arată în declarație. Sindicaliștii au atras atenția că scumpirea produselor petroliere are impact de avalanșă, conduce la creșterea tuturor prețurilor și tarifelor. Confederația se adresează Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova cu solicitarea să ia măsuri pentru reglementarea prețurilor și tarifelor. Ministra Sănătății din Guvernul PAS, Alana Merenko, a spus că numărul crescând de infectări cu COVID-19 s-ar explica inclusiv prin faptul că se fac mai multe teste rapide. Potrivit IPN, Merenko a spus că de când se fac teste și pe ambulanțe, numărul testelor a crescut de la 7.000 la 10.000 în fiecare zi. Merenko a mai spus că important este ca sistemul medical să nu fie supra-solicitat, iar pacienții în stare medie gravă și gravă să fie spitalizați. Dacă vor fi solicitări, vor fi deschise mai multe paturi pentru tratarea pacienților cu COVID-19, a mai declarat ministra. Nemerenko a mai spus că guvernul nu are deocamdată un plan de vaccinare a copiilor, dar că această chestiune se discută, însă dacă se va aplica, apoi numai cu acordul părinților. Ministra a recunoscut că sunt multe infectări în rândul personalului medical, ceea ce arată că este nevoie ca angajații din domeniu care au contraindicații la vaccinare să fie scoși din prima linie a luptei cu COVID-19. Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi pentru desemnarea a 5 membri propuși în Comisia Electorală Centrală de formațiunea pro-prezidențială Partidul Acțiune și Solidaritate. Candidatura propusă de Partidul Politic Șor n-a întrunit numărul necesar de voturi, iar candidaturile propuse de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor n-au fost supuse voturi. La vot a fost prezent și Pavel Postica, membru CEC, desemnat de președinta țării. Potrivit legii, din cei 9 membri ai CEC, unul este propus de președintele țării, iar 8 de parlament, în funcție de numărul de mandate pe care îl deține fiecare fracțiune parlamentară. PAS îi trimite astfel în CEC pe Alexandru Berlinski, Angelica Caraman, Sergiu Gurduza, Ludmila Lopașcu și Alexandru Musteața. Partidul Politic Șor a propus candidatura lui Vadim Banaru, însă pentru aceasta au votat numai 6 deputați. Candidaturile propuse de comuniști și socialiști, anume Vasile Postolache, Vitalie Miron și Lilian Enciu, nu au fost supuse votului. Organizații pentru drepturile omului și asociații de refugiați îndeamnă Uniunea Europeană să facă mai mult pentru afganii care încearcă să fugă din țara lor după preluarea puterii de către talibani luna trecută. Uniunea Europeană ar trebui să participe mai degrabă decât să se sustragă de la responsabilitatea de a le oferi protecție, au declarat Amnesty International, Caritas Europa și alte 22 de organizații într-o declarație comună datată 16 septembrie. Organizațiile au solicitat celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene să creeze coridoare sigure pentru persoanele care au nevoie de protecție, inclusiv printr-un program ambițios și suplimentar de relocare pentru refugiații afgani. Nu a existat nicio reacție imediată din partea Uniunii Europene, a cărei agenție pentru azil, EASO, a informat astăzi că cererile depuse de afgani s-au înmulțit a 5-a lună la rând, ajungând la 7.300 în iulie, iar asta înainte ca guvernul de la Kabul să cadă. Dintre ei, dintre acești refugiați, aproape 1.200 erau minori neînsoțiți din Afganistan, potrivit agenției europene EASO. Peste jumătate din cererile depuse de afgani au fost respinse în iunie, a arătat aceeași sursă. Zeci de mii de afgane au fugit din țară după ce talibanii au răsturnat în urmă cu o lună guvernul susținut de Occident de la Kabul. Alte mii de oameni vor de acum să părăsească țara devastată de război și afectată de seceta prelungită. În Europa, inclusiv în Uniunea Europeană, unele guverne au tras alarma în legătură cu o posibilă repetare a evenimentelor din 2015, când peste 1 milion de persoane au intrat pe continent venind din Siria, dar și din alte zone de conflict și țări în dificultate. Regretăm retorica înșelătoare și alarmistă exprimată de unii lideri europeni în ultimele săptămâni, au spus grupările pentru drepturile omului în declarația lor datată 16 septembrie.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Găsiți mereu mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a trecut astăzi de prima lectură un set de amendamente constituționale vizând sistemul judiciar, care ar trebui să elimine imunități pentru magistrați găsiți vinovați de diferite încălcări ale legii, iar pe de altă parte să-i salveze pe judecătorii începători de testul de încercare de 5 ani în sistem. Amendamentele promovate anterior și de socialiști nu au trecut însă atunci testul Curții Constituționale pentru încălcări de procedură, lucru care a dus și la nevoia unui vot în legislativ. Liliana Barbăroșie s-a interesat de ce este atât de importantă această inițiativă.
Formațiunea PAS, deținătoarea majorității parlamentare în legislativul moldovean, crede că nu va putea porni reformele din sistemul judiciar fără aceste amendamente și puțin la Chișinău sunt cei care o contrazic. Perioada de probă de 5 ani înainte de intrarea definitivă în meserie de magistrat a fost criticată de-a lungul anilor atât de Comisia de la Veneția, cât și de Justiția Moldoveană, pentru că i-ar transforma, așa cum s-a văzut, pe judecătorii începători în persoane obediente. Imunitatea generală, la rândul ei, le asigură acestora o protecție prea extinsă. Prin urmare, amendamentul ar trebui să o lase în vigoare doar pe cea funcțională, adică excluzându-se răspunderea pentru felul cum se judecă cauzele și lăsând-o pe cea pentru acte de corupție sau alte abuzuri mai serioase. Prin altă schimbare, excluderea din Consiliul de Magistrați a membrilor de drept, adică a Ministrului Justiției, Procurorului General și șefului de la Curtea Supremă, majoritatea parlamentară ar vrea să le lase magistraților un rol mai mare în administrarea sistemului. Lucru pe care insistă de mai multă vreme și instituțiile europene, mai ales Consiliul Europei. Omiterea unei vechimi de stagiu obligatoriu pentru accede în instanța supremă e prevederea care ar trebui să slăbească puterea corporativismului din justiție, iar prin trecerea numirilor din Curtea Supremă de Justiție, din prerogativa Parlamentului în cea a șefului statului, s-ar dori o mai mică influență a politicului asupra acestui proces. Majoritatea PAS, care și-a făcut de reforma justiției o prioritate, are de gând să inițieze, ca o măsură esențială ulterioară, o evaluare externă a întregului corp de procurori și judecători. Ea a pornit la drum totuși cu acest proiect anume, pentru că, vizând Constituția, el are nevoie de 6 luni pentru a primi avizul Curții Constituționale. Așa cum a explicat azi în plen ministrul Justiției Sergiu Litvinenko.
Deci încă în jumătate de an toți ei vor mai trebui să treacă prin filtrul analizii integrității care îl face președintele țării. În raport cu ceilalți va trebui totuși să fie aplicat mecanismul de evaluare externă extraordinară, pentru că aceste două lucruri nu se auto-exclud, ele se, cumva se completează. Deci o parte ar putea să fie filtrați prin intermediul procedurii de confirmare, cealaltă parte rămâne deja la evaluare externă, atât cei care nu au împlinit termenul de 5 ani în funcția de judecător, cât și cei deja care sunt în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.
Pachetul cu toate aceste amendamente fusese trecut deja odată acum un an prin legislativ, dar atunci de către socialiști. Tot ei, admițând însă și o serie de erori în procedurile ulterioare, lucru ce a făcut Curtea Constituțională să le invalideze votul. Trecuți acum în opoziție, socialiștii promit să voteze din nou amendamentele, așa cum a dat garanție azi un socialist, Vlad Bătrâncea.
Conform regulamentului Parlamentului, astăzi acest proiect, care va fi votat în prima lectură, va fi votat de simplă majoritate. Săptămâna următoare, oricând vom accede, vom trece la a doua lectură, va fi nevoie de majoritate constituțională 67 de voturi. Și evident că noi, cei care am inițiat adevărată reforma a justiției, conform recomandărilor Consiliului Europei, evident că o vom susține. Dar și astăzi nu putem participa din motive care am enumerat mai sus.
A declarat socialistul azi în Parlament, înainte ca formațiunea sa să părăsească sala după o ceartă cu majoritarii pe chestiuni ce nu au avut însă legătură cu amendarea Constituției. Dacă se vor ține de cuvânt și vor sprijini în lectură finală textul de amendare a Constituției, acesta va putea fi pus în aplicare potrivit legii abia peste jumătate de an. Majoritatea PAS nu deține suficiente mandate ca să poată promova astfel de amendamente, pentru ele fiind necesară o majoritate constituțională de 67 de deputați. În ședința de azi, proiectul a fost sprijinit pe lângă PAS de formațiunea SHOR, dar garanții că opinia acesteia va rămâne constantă nu există. Motivul ce ar putea, pe de altă parte, să-i facă pe socialiști să se răzgândească în ciuda promisiunilor de azi să voteze de data aceasta proiectul e faptul că noua guvernare își va crea condiții legale pentru a înlocui, fără mari dificultăți, întreaga garnitură de magistrați din Curtea Supremă de justiție. Instanța cea mai importantă din sistemul moldovenesc și care, dacă s-ar remania, ar putea declanșa transformarea întregii justiții, spun experții. Prin urmare, soarta proiectului rămâne deocamdată incertă, cu toate asigurările și votările în favoarea lui de până acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Promovarea procurorilor în funcții de conducere se face în cea mai mare parte în baza unor concursuri formale în care candidează un singur pretendent și acela deja venit dintr-un post de șef interimar. Constatarea aparține experților Centrului de Resurse Juridice care au analizat modul în care au fost numiți, evaluați și avansați în funcții procurorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 mai 2021. Legea procuraturii din 2016 limita discreția procurorului general în ceea ce privește cariera subalternilor săi, iar la 5 ani de la adoptarea ei, experții au observat că rămân totuși în vigoare vechile practici, iar uneori concursurile sunt simulate și nu autentice. Valentina Basiul are mai multe detalii.
Concursurile organizate pentru pretendenții la posturile de conducere au atras mai ales atenția evaluatorilor de la Centrul de Resurse Juridice. Din 26 de funcții scoase la concurs în perioada analizată, în 20 de situații s-a înregistrat un singur candidat. În două cazuri, al doilea pretendent s-a retras pe parcurs, până la urmă rămânând doar un singur concurent. Daniel Goinic, unul dintre autorii studiului.
O altă constatare vis-a-vis de funcții de conducere este faptul că 65% din funcțiile date sunt ocupate într-un final de persoanele care dețineau interimatul funcției. Asta, în practică, înseamnă că procurorul general, în baza unui ordin, desemnează un candidat pentru deținerea interimatului în funcția de procuror pentru procuratura în cauză, peste câteva luni, în baza unui concurs, aproape formal CSP îl numește în funcție de candidatul în cauză.
Conform legii procuraturii din 2016, în cazul procurorilor cu sau fără experiență, nu sunt organizate concursuri pentru fiecare post în parte, ci sunt anunțate posturile vacante, cam de două ori pe an. Iar în funcție de punctajele obținute la evaluări de apărătorii de stat, cei din vârful listei au dreptul de a alege primii, pentru restul lista devenind mai scurtă. Și aici s-a constatat că procedurile nu ar fi respectate întocmai, a mai spus Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice, un alt autor al analizei. În special, el s-a referit la transferuri, destul de multe, spune el, de regulă dinspre Raioane spre Chișinău, care nu trec prin concursuri, ci sunt făcute la propunerea procurorului general și aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor. Procurorul Constantin Șușu, reprezentând Consiliul Superior al Procurorilor, a spus în cadrul dezbaterilor că impresia lipsei de transparență și asigurarea competitivității ar fi cauzate de lipsa de experiență a membrilor CSP. Un alt argument invocat de Constantin Șușu e că legiuitorul a stabilit prin lege că responsabilă de cariera procurorilor este și secția resurse umane din cadrul Procuraturii Generale, subordonată procurorului general. fapt care creează aceste confuzii.
Putem doar presupune că procurorii sunt reticenți de a merge în concursuri, inclusiv și pe motivul că deja fusese desemnat intermari funcțiile devenite vacante și au considerat asta un semnal că acel procuror este preferabil, este loial. Un instrument poate care motiva procurorii de a participa în concursuri este oferirea competențelor CSP, ca și în cazul CSM, ca să decid în cadrul interviului asupra candidatului, inclusiv prin evaluarea lui în baza unor criterii clare.
Secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că urmarea analizei studiului, carențele observate de experți și îngrijorările exprimate, vor sta la baza perfecționării sistemului de numire și promovare a procurorilor, pe care guvernarea are de gând să opereze în cel mai scurt timp. Competiția între procurori trebuie să existe și în realitate, nu doar pe hârtie. Iar concursurile să devină veritabile, fiind percepute astfel și de societate, nu doar o aparență a celor din procuratură. A mai remarcat Veronica Mihailov-Moraru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un fragment din un amplu interviu acordat Europei Libere de ministrul de externe Nicu Popescu și rubrica noastră din fiecare seară de joi, Lumea din Jur. La ora 21, vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi și despre alegerile din Rusia care încep mâine și care se desfășoară într-un climat de teamă și pe fondul represiunii vocilor opoziției și societății civile. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia despre evoluțiile din Afganistan, Rusia, Statele Unite. Într-un interviu amplu acordat Europei Libere, Valentinei Ursu, șeful diplomației Chișinăului a răspuns mai multor întrebări legate de relația Moldovei cu Uniunea Europeană și cu nevoia reformelor democratice.
Beneficiem de o deschidere fără precedent. Ține de responsabilitatea noastră ca echipă de guvernare, ca clasă politică, ca ministerul de externe, să folosim la maxim această deschidere, să putem genera din această deschidere în plan extern beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova și să nu călcăm pe aceleași greble pe care s-au călcat acum 10 ani sau acum 7-8 ani. Într-adevăr, ultimii 5-6 ani Republica Moldova a trecut prin o fază de politică externă extrem de dificilă, în care liderii guvernanții Republicii Moldova nu erau acceptați în calitate de parteneri credibili în majoritatea
capitalelor. Se ajunseseră la o izolare a statului pe plan extern?
Sigur, sigur. Deci este suficient să comparați rata vizitelor la Chișinău ai unor oficiali de rang înalt din alte țări cu ceea ce se întâmpla acum 4 ani, acum 2 ani. Evident, perioada aceasta de pandemie a modificat ritmul deplasărilor pentru toți, dar este foarte ușor să compari că în ultima lună și jumătate am asistat la un ritm diplomatic fără precedent, cum nu s-a mai văzut de foarte.
Dar această deschidere a partenerilor externi pe care îi are Republica Moldova și de care se bucură actualmente puterea de la Chișinău ar trebui să arate și rezultate concrete în implementarea reformelor. Condiționalitățile rămân la ordinea zilei.
Deci condiționalitățile rămân, în același timp aceste condiționalități corespund angajamentelor noastre. Dacă anterior condiționalitățile presupuneau faptul că fie guvernarea socialistă, fie guvernarea Partidului Democrat nu vroiau să implementeze multe din aceste condiționalități legate de statul de drept, de lupta cu corupția, de alte domenii, aceste condiționalități de care vorbim fac parte și din angajamentul atât a doamnei președinte, cât și a Partidului Acțiune și Solidaritate și a majorității parlamentare și în acest sens noi cu aceste condiționalități și cu partenerii noștri externi suntem pe aceeași lungime de undă. Ați întrebat și referitor la rezultate și eu admit că este foarte important și scopul acestor vizite este să obținem rezultate concrete. Uneori aceste rezultate sunt imediate, se anunță noi programe de asistență, noi donații pentru spitale, teste, vaccinuri, am văzut toate aceleași lucruri. În același timp, fiecare vizită este o investiție pentru relații pe termen lung. Prin aceste gesturi, noi construim niște relații de parteneriat care vor sprijini Republica Moldova încă decenii înainte și este foarte important să o facem. Și fiecare vizită, da, unele aduc beneficii imediate, altele constituie un prim pas pentru rezultate concrete, uneori care vor veni peste 3 ani sau peste 5 ani sau chiar 10 ani.
Dumneavoastră, cei care sunteți autoritățile statului, încercați să le spuneți partenerilor externi, dar și cetățenilor Republicii Moldova, că prioritatea zero este lupta împotriva corupției și reforma în justiție. Au trecut mulți ani, s-au pompat mulți bani în acest sector ca această justiție să fie reformată și să livreze rezultate în conformitate cu așteptările cetățenilor. Unii cred că e prea îngust segmentul ăsta, că v-ați oprit doar la o singură abordare, anume lupta împotriva corupției și reforma justiției, că ar mai fi încă multe altele despre care ar trebui să vorbiți, să insistați, să aducă rezultate.
Este absolut evident că pentru cetățenii Republicii Moldova situația din justiția noastră, nivelul de corupție din țara noastră este absolut inacceptabil și există această dorință în societatea noastră de a schimba lucrurile de o manieră destul de radicală. Pe partea externă, acest semnal, această urgență, această calamitate națională care este corupția, este înțeleasă. Partenerii noștri externi înțeleg și știu acest lucru și, evident, avem un dialog și cu partenerii externi. În același timp, justiția nu este singura prioritate, este prioritatea zero. Dar ce înseamnă reforma justiției și lupta cu corupția? Înseamnă îmbunătățirea mediului de afaceri, capacitatea noastră de a atrage mai mulți investitori străini, crearea locurilor de muncă. Și aici, evident, se includ și prerogativele Ministerului de Externe, în care noi putem să mergem cu mult mai multă credibilitate, să atragem investitori străini, să beneficiem de zona de liber schimb cu Uniunea Europeană mai mult, pentru că în condițiile în care noi îmbunătățim situația în domeniul justiției în Republica Moldova, se deschid multe alte oportunități și putem mobiliza și mai mult sprijin. După cum am spus, crearea de locuri de muncă, mărirea exporturilor în Uniunea Europeană.
A fost ministrul moldovean de externe Nicu Popescu într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl găsiți integral în format video la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
25 de cicliști și un traseu de 440 de kilometri parcurși în 4 zile. Acesta ar putea fi titlul generic al unui eveniment sportiv cu motivație caritabilă. Participanții înscriși în cursă și-au propus să adune donații de cel puțin 500 de euro, ce vor fi direcționați pentru sprijinirea îngrijirii paliative, care intervine atunci când pacienții cu boli incurabile nu mai răspund la tratament. Amatorii de ciclism au încheiat de curând cea de-a 6-a ediție a Hospice Bike Tour, așa cum se identifică cursa caritabilă, și au reușit să adune donații care echivalează cu 1300 de vizite paliative, menite să controleze durerea și să sprijine emoțional bolnavii în faze terminale. Pentru Aliona Rotaru, înscrierea în cursă a fost o provocare la început, apoi s-a transformat în atașament față de cauza de sprijin a îngrijirii paliative, iar anul trecut a simțit pe proprie piele efectul acestor servicii, atunci când bunica sa nu mai putea fi ajutată de medicina tradițională.
Acolo ea a mai trăit încă 2 săptămâni, însă a trăit fără durere. Noi am beneficiat de aceste servicii gratuit, dar ele, de fapt, sunt foarte, foarte scumpe. Deci, sub pretextul unei curse curajoase, o aventură, inclusiv educăm mai multă lume. Află și despre necesitatea ca oamenii care suferă de boli incurabile și au suferințe majore să fie ajutați.
Rețeaua Hospices of Hope Moldova, cea care a organizat evenimentul caritabil, oferă îngrijiri pentru bolnavi incurabili din regiunile Ocnița, Orhei, Soroca și Taraclia. Costul serviciilor este asigurat în cea mai mare parte de Compania Națională de Asigurări în Medicină, însă rămân cheltuieli cheltuieli consistente, în cazul cărora se mizează pe donații individuale și suport din partea oamenilor de afaceri a misiunilor diplomatice. Cu fiecare ediție, vizibilitatea evenimentelor caritabile crește și implicit tot mai mulți oameni află despre îngrijirea paliativă și decid să sprijine aceste servicii. Așa se întâmplă și în cazul cupei anuale de fotbal, eveniment organizat de Hospice Angelus Moldova, fundație care a pus bazele îngrijirii paliative în Republica Moldova. Turneul din acest an se va desfășura pe 25 septembrie. Echipele participante de la companii locale, internaționale sau ambasade, urmând să facă donații pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor de îngrijire paliativă, ne-a spus Cristina Boboc, responsabilă de comunicare și colectare de fonduri în cadrul fundației. Ea atrage atenția că pe teritoriul întregii țări sunt circa 28.000 de persoane care au nevoie urgentă de asemenea îngrijiri, iar în același timp se cunoaște încă puțin despre șansa acestora de a avea o viață demnă.
Din păcate, mai puțin se cunoaște la nivel național despre îngrijiri paliative în sine. Ce facem tot posibil ca să punem în lumină cumva segmentul ăsta al medicinii și să vorbim cât mai mult, să explicăm că, de fapt, îngrijirea paliativă reprezintă suportul și sprijinul pe care îl obține o persoană care suferă de o maladie incurabilă, avansată sau progresivă în fază terminală. Familia, când are un bolnav atât de grav acasă, este foarte speriată, stresată, panicată, nu știe cum să procedeze, cum să diminueze durerile. Și în cazul ăsta venim noi.
La Orhei, pentru că există o organizație locală, Aripile Speranței, care oferă asistență zilnică pentru pacienții incurabili, spune directoarea Victoria Tintiuc, există și solicitări la care nu pot reacționa imediat.
Medicii din secțiile spitalicești știu despre noi și direcționează pacienții, inclusiv și așa prin transmitere directă de la unul la altul. Mulți stau în așteptare cu mare nerăbdare, pentru că uneori sunt cazuri grave, dar la noi sunt ocupate, de exemplu, toate asistentele medicale și nici cum putem să luăm mai mulți. Pacientul revine acasă și au problemă cu controlul simptomelor, mai ales controlul durerii, de exemplu.
Numărul persoanelor care ajung în serviciile de îngrijire paliativă este în creștere. Totuși, regretul specialiștilor din domeniu este că în afara asistenței rămân încă mulți pacienți. Se întâmplă din necunoaștere, dar și din lipsă de fonduri pentru a acoperi toate necesitățile. De asta, organizațiile specializate încurajează donațiile, inclusiv prin mecanismul oferit de stat, cum este direcționarea a 2% din impozitul pe venit. Fundația Hospice Angelus Moldova anunță de altfel că în acest an suma s-a triplat față de anul trecut, ceea ce înseamnă o încurajare pentru toți cei care vor să contribuie la susținerea fundației. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu la moldova.europalibera.org, unde veți găsi și două filme documentare din seria Pur și Simplu despre subiectul îngrijirii paliative în Moldova și despre cum sunt adunate fonduri.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul serii este jurnalistul Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Primarul de Deova, Alexandru Bujorean, a anunțat că locuitorii a 716 case individuale din zona de nord a acestui oraș, beneficiari ai proiectului de extindere a sistemului de canalizare și construcția stației de pompare a apelor reziduale, despre finalizarea lucrărilor și posibilitatea declanșării la rețeaua de canalizare. Rămânem în raionul Leova, unde lucrările de extindere a rețelei de distribuție a gazelor naturale în satul Cazanzic, planificate pentru anul curent, au fost finalizate cu succes. Au fost instalați peste 3,3 km de conducte de gaze și au fost construite 3 puncte de reglare-măsurare a gazelor naturale. Ne aflăm în această săptămână, în săptămâna globală de acțiune pentru prevenirea bolilor netransmisibile. Medicii Vitalie Vântul și Aurel Babilev de la Centrul de Sănătate Publică Cahul vorbesc prin intermediul unui articol cum trebuie să acționăm împreună pentru prevenirea bolilor netransmisibile. Un proiect transfrontalier se implementează la Gocești, raionul Santemir. Este vorba de realizarea unor lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale păraielor în această comună, dar și în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, din România. Gazeta de Sud începe de mâine publicarea unui ciclu de articole despre profesorul Alexandru Tecuci, o istorie încă vie a municipiului Cahul.
Cu recomandările din Gazeta de Sud, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.